femme du Mali.
Madame Dambele Wulimatu so holtiwi de 26 mars latki sababu hello keso li tariki lidi mali wonande rewbe o hisiki fedde rewbe lulirnde kafu yewta gol sariya dewgal e kaydu kabaru sarewol 050 kanon wulimatu holtiwi de anhani di australi fufu ngatana hakilo bangal hedin tingol lidindi yala demokrasi na beda yirwude bangal kabaru ji amen kiruduji gotto 1991 mo demokrasi nati leledi mali pelle kewde halnon en e kany godde nyibama won jengaji kewdi le kabar muddum dun woni ko kafo o joina sabi ndo fedde rewbe hewbe kudde mun en nati ima daraji community hakkeji mabbe fano wattenede hakkilo golleji di huncinere hore e kabar politique projet ngaji he yoji yewta gol seraji dewgal ko nande muddum seraji goddi hono gol 050 golla ka no haniri ka ko bur hewde kay sifa ngurndam rewbe wattanam hakkilo
toutes les femmes du Mali.
Kuchalo tunul tam wiide hakke chapanne rewbe pelle kewde kawruti nyande aljumaare 25 mars odande leedi mari duawuji yalla jam e deejere duminde na hewte leedi mari e wi landini bebe fanda mudun woni faabaade lam ko be transition be do landini be yobe fedde app mali dum woni hejaabe hetogul jam leedi mari ultama wiide joni woni goobo debbo heba dande monde e le gollude prefet to banamba kabar o ana yowi do madame Fatoumata Sembara noma do nyande alal bare jabbinende lata de jokko prefe nuku o sabi mudun no kafo banamba wadi karutal nyande aljumare de yittude sanne lam ko be ko buri temedron rewbe hawruti hen dun timita yotor meden rewbe mali hande jotali hertadi fewde rewbe kangaba le lam kulukuru